Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë titujt kryesor. Prokuroria e specializuar kryen operacione në Kosovë. E drejta e prindërimit në duart e deputetëve, ku vendi vendos në rendite votimin e ndryshimit të projekt ligjit për shëndetin riprodhues dhe IVF. Qeveria pret zbatimin e vendimit për tokën e manastirit të Deçanit. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyra e prokurorit specializuar në Hag tha se po kryen operacione në Kosovë duke mos dhënë më shumë detaje. Hajreddin Kuçi, pjesëtar i ekipit mbrojtës të ish-eprorit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Kadri Veseli, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se është kontaktuar nga misioni Bashkimit Evropian në Kosovë për sundim të ligjit EULEX lidhur me punën e tij. Ai hodhi poshtë raportimet se shtëpia e tij është bastisur nga EULEX-i me urdhër të zyrës së prokurorit të specializuar mëngjesin e sotëm. Un kam kontaktuar me ta drejt për drejt, por as bastisje, as asgjë nuk ka pasur, tha Kuçi. Kuçi në të kaluarën ka mbajtur postet të larta shtetërore për fshirë edhe atë të ministrit të drejtësisë në kohën kur deputetët e kuvendit të Kosovës më 2015 votuan për themelimin e dhomave të specializuara në Hag dhe zyrës së prokurorit të specializuar që njihen ndryshe si gjykata speciale. Mediat në Kosovë sot kanë raportuar se po kryen bastisje në shtëpinë e Sulejman Selimit, ish komandantit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për këto raste, Radio Evropa e Lirë është drejtuar EULEX-it, por nga ky institucion ende nuk kanë kthyer përgjigje. Në gjykatën speciale aktualisht janë duke u zhvilluar disa gjykime ndaj ish-eprorëve të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Deri më tani gjykata ka dënuar ish-eprorin e UÇK-s Salim Mustafa me 22 vjet burgim për krime lufte, si dhe janë shqiptuar dënime për pengimin e drejtësisë për dy ish figura të organizatës së veteranëve të UÇK-s, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj. Ndër gjykimet që po vazhdon është edhe ai ndaj Veselit, ish kryeparlamentarit Jakup Krasniqi, ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish deputetit Recep Selimi. Ata kanë një aktakuz të përbashkët për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, akuza që i kanë mohuar. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politikë që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Gjykata është themeluar në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës dhe është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por vepron me personel ndërkombëtar dhe ka selin në Hag.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në agendën e seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës, ndër të tjera është edhe votimi i ndryshimit të projekt ligjit për shëndetin riprodhues, çështje e cila është përcjellur me debate të vazhdueshme. Debati për projekt ligjin për shëndetin riprodhues ka vënë në pa qëndrimet e disa deputetëve në Kuvendin e Kosovës, që besojnë se vetëm gratë e martuara duhet të kenë çasjen në fertilizim të asistuar, të njohur si IVF, për të mbetur shtatzën, por aktivistët e drejtave të njeriut mendojnë që edhe gratë beqare dhe çiftet homoseksuale duhet të kenë mundësinë e njëjtë. Dorontina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Me një fletë në duar para dyerve të Kuvendit të Kosovës në Prishtinë, aktivistja Blenda Aslani dëshiron se ta dërgonte një mesazh të qartë. Deputetët dhe deputetet s'kan mandat t'i cenojnë trupat tan. Ishte thirrja që ajo bëri në fjalimin e saj. Kjo thirrje ishte slogani protestës organizuar nga aktivistët e kolektivit Mashojmë, Sfestojmë më 29 shkurt, e nxitur nga debati për rregullimin e shëndetit riprodhues në Kosovë. Debati se kush dhe si duhet të lejohet të mbetet shtatzën ka vënë të luftim dy tabore. Ata që mendojnë se një grua duhet të lejo të bëjë çfarë të dojë me trupin e saj, dhe ata që thonë se vetëm gruaja që ka partner duhet të lejo të përdorë metodat e fertilizimit të asistuar të njohur si IVF. I gjithë këtë debat ka nisur nga projekt ligji për shëndetin riprodhues, i cili është diskutuar disa herë në kuvendin e Kosovës që nga marsi vitit e kaluar. Në këtë projekt ligj parashihet që gratë të kenë çasje në IVF pa marrë parasysh statusin e tyre, qofshin beqare apo qofshin në një qeft homoseksual apo heteroseksual. Disa deputet si Eman Ramani e Visar Korenica, të dy pjesë e partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje, e kanë kundërshtuar këtë projekt ligj. Ata duan që IVF-i të jetë opsion vetëm për çiftet, pasi që thonë se duan të mbrojnë familjen si institucion, se u frikson inceseve aksidentale dhe se fëmijët e lindur me këto procedura duhet të kenë të drejtën të njohin papan. Si pas Blendës, deputetet e kanë kundërshtuar mundësin që gratë beqare të bëhen nëna për dy arsye. Ti mbajnë gratë dhe zgjedhjet e tyre nën kontrol dhe të fitojnë vota në publikun që ajo e cilëson si shoqëri kryesisht konservatore.
Në nuk e kena një këta deputet kur të folë për shembull për sfida që i ka nana dhe të shqyse. Nuk e kena një kur të folë për fëmi që lidhen, që rriten edhe linden në familje, që ka kështu që shme thonë abuzime, dhunë e të njashme, ose nuk i kena një kur të folë për fatin e fëmive në përstrehimure. Mirë po krejt pa pritur këta po i shqetson që kjo prishja konceptet të familjes tradicionale, i shqetson prishja gjaku të pastër shqiptoan dërë të tjerash.
Kosova e ka të rregulluar çështjen e IVF-it që nga viti 2013 përmes një udhëzimi administrativ i cili parashet që edhe individet edhe çiftet të kenë të drejtë në çasje për IVF, por nuk parashet bank të qelizave riprodhuese. Ministri i Shëndetësisë Arben Vetia ka thënë se ky udhëzim administrativ është i pamjaftueshëm. Në projekt ligj parashihet se përveç se të fillojë aplikimi metodës së IVF-it në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, të bëhet edhe një bankë qelizave riprodhuese publike. Aktualisht për kryerjen e këtyre procedurave, gratë janë drejtuar në për spitale private ose në shtetet të tjera. Kjo ka quar në një kosto më të lartë për to. Një deputete që ka kundërshtuar projekt ligje në formën aktuale, Albina Reshitaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se ajo në parim pajtohet që të bëhet një projekt ligj i tillë, por me disa ndryshime.
Dhe sot besoj ma shumë se dje që ky projekt ligj ka sillur në këtë mënyrë në lexim të dytë, si që është sillur, dhe me thonë është i që i, me shumë defekte dhe me pasoja. Dëshira jam është që kur ta votojmë që të projekt ligj, ky me u funksionalizu, jo ma ne i me qunë në përgjukat kushtetuse o diku tjetër edhe me ta kundështu përshka këto me thonë të defekte tila të mundshme.
Ndryshime në këtë projekt ligj ka propozuar edhe deputeti vetëvendosjes Visar Korenica, duke thënë se ka përkrahjen edhe të së paku 10 deputetëve të tjerë. Në këto amandamente kërkohet që nga projekt